En sak har fått folk til å virkelig riste på hovedet den siste veka. Ja, vi skal fortelle deg alt du ikke visste du egentlig trengte å vite en gang om Steinhove-skandalen. I denne episoden av Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Og der sitter jo tre lysende hoved. Sorry, dette kommer til å fortsette.
Det er allerede sporet av.
Mitt navn Gerd Kjell Flåt, Kjetil Goffre Nullebø, du her.
Hei, hei. Jeg sitter her og nikker på hodet.
Ja.
Nikker med hodet.
Og Hans Christian Melva rister litt på hovedet.
Ja, hovedet på plass.
I denne episoden skal vi også snakke litt om Høyre sin kamp mot tullestudier. Vi skal ta OL-debatten. Men jeg tror kanskje aller først jeg vil henlede, for altså, i vår store søsterpodcast Aftenpodden så har det jo ofte en sånn obligatorisk refleksjonsspalte som jeg for så vidt er glad for at vi ikke har, for at jeg reflekterer ikke så mye i livet. Men akkurat i dag så reflekterte jeg ganske masse til satte morgenkaffen i halsen, faktisk. Fordi at på Nyhetsmorgen i dag så skjedde noe helt veldig ut av karakter, vil jeg si, for Nyhetsmorgen. Det er altså det beste bidraget i historien til dette programmet. Og for Nyhetsmorgen er jo ikke sånn, det er jo ikke sånn fjas som vi driver med.
Vi snakker om NRK sitt morgenshow på...
jeg tror ikke vi kaller det ikke show.
Det er ikke show. Men nei, det er nyhetsaktualitetsting i et par timer.
Ja.
Det jeg satt kaffen i halsen på, det var når de sa Brann skulle spille kamp i Frankrike.
Ja, nei, det var ikke det jeg tenker på.
For de skal spille i Italia, altså.
Ja, det er Frankrike, Italia.
Samme greie.
Nede i syden.
Syden. Syden, bortekamp i syden.
Noe som ikke foregår helt i syden, men i Belgia. Det kunne vi høre i dag, var altså EM i måkeskrik. Og NRK Nyhetsmorgen hadde sikret seg Norges deltaker. Men la oss bare høre pitt litt grann her.
Og den som skal representere Norge i EM i måkeskrik, det er deg, Nils Arne Bykjedal. God morgen og velkommen til oss.
God morgen.
Jeg har så mange spørsmål at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Men hvordan sier en måke god morgen?
Nei, vi får prøve.
Ja. Oi.
Det er nok med litt morgenstemme, vil jeg tro.
Du tar deg en slik vann.
Ja. Litt morgenstemme.
God morgen til deg.
Altså, det er noe man får det sånn rett inn i ørene på denne måten.
Veldig brutal måte å våkne på.
Det er krig i Europa, men det er også EM i måkeskrik i Belgia.
La oss aldri glemme, jeg føler at vi, dette trenger vi egentlig nå. Selv om,
gjør vi det? Er du sikker på det?
Av og til så tenker jeg at Nyhetsmorgen har det litt langt mellom på en måte siste nyhetsmelding 7.30 og Politisk kvarter 7.45. Og det, ofte så får de sånn 5 minutter de skal fylle inni der.
Ja.
I dag, jeg tror aldri jeg har følt med på den i dag. Men, altså, men samtidig, det har gitt meg mye glede.
Ja, du har ikke snakket om mat i dag. De har ikke måkeskriket med.
Men jeg kan komme og gjøre noe. Jeg kan gå i gang med dagens. Jeg synes bare at alle får kjenne å få med seg Evi Måkeskrik. Jeg ønsker, nå har jeg glemt hva han heter, men Norges deltaker, lykke til.
Lykke til.
Ja, lykke til. Det tror jeg blir sikkert kjempebra.
Ja.
Men kan du, det er jo ikke så langt under den neste saken vi snakker om nå. Den har jo et komisk tilsnitt, vil jeg si.
Ja.
Men det handler jo om en viktig person. Det handler om Magnus Lagabøte, som nå er i vinden igjen. 750 år etter han døde. Du, Gerd, har sett det djupere inn i saken.
Ja, det har jeg. Altså, det som har... vi snakker altså om Steinhove-skandalen, som jeg har introdusert den for, og synes vi skal kalle det.
Steinhove-skandalen på bergensk.
Steinhove.
På bergensk.
Ja. Og det som har skjedd er... vi må begynne altså i 2024. Da var det jubileum for landslover, som... Norges første landsdekkende lov.
Ja, og en av verdens første landsdekkende lover.
Som er fantastisk. Det er en stolt del av norsk historie, det er ikke alt som er da. Men, og den ble altså utarbeidet av Kong Magnus Lagabøte, som selvsagt holdt til her i Bergen. Det er viktig.
Herlige.
Hvem vet om han hadde fått det til hvis ikke? Og i den anledningen så fikk altså daværende nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre en god idé. For det finnes en kjent fremstilling av Lagerbøte, og det altså et steinhove som henger i domkirken i Stavanger.
Hvorfor henger det der når man var fra Bergen?
Aner ikke. De har tusket seg seg alt nede i
det. Det tror jeg, for jeg lurer meg ikke huske at det var han dompresten, han som var sjefen for kirka, han flyttet fra Bergen til, det flyttet av setet til Stavanger.
Ja.
Erkebispesetet eller sånt, og så ble det der, og det kom, tror jeg.
Så de bare tok det med seg?
Ja.
Og hvis, hold på den aggresjonen der, Kjetil.
Og i 2050 år så var det det flotteste Stavanger hadde.
Men så kom altså Aslak Sirmyre opp med ideen om at vi kan jo lage en kopi av denne. Og han fikk altså steinhoggerne i Nidaros, altså som de på en måte driver å restaurere Nidarosdomen og så videre, til å lage av den fineste klebersteinen vi har i dette landet, som jeg bare legger til, er et materiale som svinner hen, det blir stadig mindre.
Ja.
En kopi av Lagerbøtes hove. Kostet 400 000, Kjetil.
Ja.
Og så kan vi spole to år frem, da er jo jubileet over, og Aslak Sirmyre skal gå av, og det er da de begynner å klø seg i hovedet. I Norsk Nasjonalbiblioteket. Og kom opp med ideen om at de har jo det her hovedet, og han er jo kjempeglad i det. Han kan få det som avskedsgave.
Han er jo så glad at det var han som bestilte det.
Ja, ja sant? Altså, han har stått med alt for dette, og nå kan han få det med seg. Og som sagt, surt, altså ble delt ut på slags julebord avskedsfest rett før jul i fjor.
Jeg har mange teorier.
Ja.
Jeg kan ta det først allerede nå.
Ja.
For den til Stein Hove, hvis du ser på det, så ligner det veldig på Aslak Sirmyre. Så jeg tenker ikke han trodde det var en avbildning av han selv.
Litt sånn lang i håret.
Ja da, og litt sånn... du bare ser på, vi har jo tatt sånn deilig sånn, hva heter det?
Split-screen,
eller, ja. I de sakene vi har hatt om dette, der du har Magnussen fra Bergen på ene siden, Aslaken fra Stavanger på andre siden, så de ligner ganske mye.
Ja.
Jeg tror egentlig at det som var kong Magnus, at Aslak tenkte det var av kong Aslak.
Ja, og tenk hvor kult det var for Aslak da, og komme, og folk kom på besøk til han i Stavanger, og så de det haudet, og så er det, har du fått lage et byste deg selv?
Ja.
Nei. Det er kong Magnus Lagerbøte.
Han bare så ut som meg.
Ja.
Uansett, alt dette kom på en måte kollegaer i Bete for øret. Og tenkte, litt rart det der. Så begynte å søke litt sånn innsyn i dette og stille noen spørsmål. Og fant det også, fikk det svar. Dette steinhovet skulle uansett kasseres. Altså, det skulle kastes i båset. Og da var det like greit å bruke på denne måten, fordi det har en særlig spesifikk karakter. Og nå siterer jeg ordrett, og hadde derfor liten gjenbruksverdi, mente de. Og da er det jo sånn at det er en veldig anerkjent journalistisk metode som heter what the fuck-følelsen.
Grunnprinsipp i all journalistikk.
Den må du alltid lytte til, og her er det jo flere what the fuck-øyeblikk, rett og slett. Altså, nummer en, de skulle kaste det. 400 000 kroner. Det har altså suttet en steinhogger opp i Nidaros av Trondheim og brukt 350 arbeidstimer på dette.
Hogget i den fineste klebersteinen.
Ja.
Verneverdig utrykningstry av klebersteinen.
Jeg liker at vi har steinhoggere i Nidaros som hogger ut ting i den fineste klebersteinen.
Det er jo helt sprøtt at vi hele tatt har det, og det er jeg jo glad for at nå har fått brakt det opp og alltid fått til. Men så skulle de bare kastes. Og så er selvfølgelig den åpenbare what the fuck nummer to som gjør det en betesak. Kom med oss! Kom med Bergen! For altså, og her kan jo dere, altså Magnus Lagerbøte er jo vår.
Ja, altså han holdt det til her. Satt ute på Håkonshallen. Fikk ikke han Håkonshallen bygd i sin tid?
Altså det var jo faren hans da,
Håkon. Faren hans altså bygde han, ja, Håkon bygde hallen. Men den ble ferdig stilt.
Den ble innvigd under.
I tid,
ja, tok litt tid å bygge i den tiden. Så det første vi vet skjedde, det var at Magnus Lagerbøte gifte seg der i 1261. Ja.
På skole på en nonnekloster, munkekloster, han var veldig from.
Han
var en grei, veldig grei kar, landslov var veldig snill.
Ja. Jeg synes han, jeg vet ikke så mye om han, men han virker veldig fornuftig til å være bergenser.
Liksom,
fikk den landsloven, og så liksom... Det var ikke så mye tull, man, i mitt inntrykk etter å ha lest meg opp på han veldig kjapt, Marie Kristen.
Siste solide byrådslederen Bergen hadde. Ja.
Kristine Meier, hvorfor har ikke du lært noe mange slager?
Etter det har det gått litt nedover, det er faktisk sant. Men altså, det er jo i hvert fall tre store institusjoner, og på en måte sånn, hva skal man kalle det da? Landemerker i Bergen by, hvor vi kunne gitt Magnus Lagerbøte tak over hovedet. Och att han detta
han har ju fått tak över huvudet.
Ja, ja, men han skulle ju kommit ja, alltså
han ligger ju i domkyrka, han gravlagt.
Ja, men då kunde man ha tagit det av steinhovet och hängt upp där för exempel. Mm.
Ja, eller vi kunde gett det till juridisk fakultet, den platsen föran uppe på Dragefälla heter Magnus Lagerbøtes plats.
Ja. Alltså med har ting, gula alltså, det är så massa grejer här.
Men de har kanske inte tänkt på att det är ett ställe i världen som heter Bergen i Nationalbiblioteket.
Vet som de har hört om oss, vet som de har tänkt på oss. Alltså är det desperat i tillägg då att de har ju då gett att det en gave från alltså konstituerat nationalbibliotekar som Trond Myklebust som är alltså Aslak Sire Myhre har varit förlovaren till. Och så är gränsen på skattefri gåva på 5000 och här är alltså kostnaden.
Jag är inte så god i matte men 400000 är lite mer än 5000.
Det är det.
Ja.
Det är det.
Kan du bekräfta det?
Jag har bara studerat tullestudier som är lite usikker, men ja.
Som vi ska gå tillbaka till.
Ja, nej, men uansett, det är alltså helt, det är ju hovlöst. Det är helt hål i hovet. Du kan spela om du får ställa, det har mistet hovet rätt slett.
Ja, men jag tänker lite sån, den som inte har ett steinhode av en gammal konge till 400000 kronor i gången kan kasta den första steinen.
Ja.
Första steinhovet.
Ja. Absolut. Men då blir det ju så där för det de efter att Bete ställt frågsmål så hade ju träckt den gaven tillbaka. De skönt att det går inte. De har börjat att bruka hovet på många måter.
Men det är ju
men kom det här nu till Bergen kanske då?
Nej, nu har de funnit att de ska ha det själv. De kunde visst ha det.
Men de hade ju en svårt begränsat vad de i
buks. Så det hör ljud av vad slags era myr och sån. Fan, Bergen ska fan inte få det.
Ja, det är inte fan.
Men jag punkt 1 för väl så allvarligt alltså så är ju att det går ju in i en sån att det har ju absolut ingenting med Epstein att göra.
Nej. Oj. Men är det? Ja.
Men det förs på inte in i en fortelling om eliter som bara gör lite som de vill. Och driter
bra
att i
dra det här kanske, i Epstein sånt.
jo men det går in i en fortelling i vår tid. Mm. Jag sa då absolut ingenting med Epstein att göra.
Ja, och det sa du att
men i en väldigt mycket mindre skala så handlar det om eliter som gör väldigt rara och dumma ting
ja.
Och inte tänka på alltså vad på grund av tänka att du ska ge det hodet som har kostat 400000 kronor till en avtroppande direktör som alltså till en vän av dig. Det är ju helt otroligt.
Och det är ju inte bara pengar, det är ju skattepengar.
Ja, det är skattepengar.
Det är, och du sa att det är ju en måste spörsmål ved om de är överfinansierat.
Ja, och det är ju, vi har ju nu det med slöseri var ett stort tema under valget, och det är ju det är ju rart, alltså jag har inte studerat i kommentarfält om denna saken, men jag vill ju tro att det får munt och fråde på många. Ja. Speciellt då att det är liksom en gammal raddis och kulturfolk som skaltar och valtar med.
Det är ju en del som trekker parallellt Epstein-saken i det kommentarfältet. Ja.
Okej, okay, jag är blivit en
så där är du.
Jag är blivit ett troll.
Ja.
Men jag trakk ju inte en parallell.
Nej, det gjorde
du nämnde det och så sa du men.
Ja, så det var också helt sant.
Ja, nej, men oavsett men måste bara detta har varit en följetong som har varit alltså det är flaut men det är enig det är också allvarligt.
Ja.
Så och nu är det på något sätt nu har de beklagat sig men det är ju först efter att de blir tagit med buksene nede på en måte her eller jeg vet ikke nå gikk vi litt i den retningen igjen det er flaut hvertfall
da ja, men det er jo, avslørt. Som vi har vært inne på så er det jo bare en løsning og det er jo at Magnus skal hjem.
Magnus må hem.
Hem til Bergen. Ja. Magnus skal hem.
Ja, for de har jo allerede sagt at de ikke kan bruke den.
Nei.
Så hvorfor skal de ha den da?
Og vi er jo en by for ubrukelige mennesker.
Ja.
Kom hit. Ja. Kom hit. Vi skal få barn med oss over den. Og så skal vi gå videre til neste sak. Og da tenker jeg at jeg skal begynne med en fordom jeg for så vidt allerede har lansert. Og det at, nå er vi jo tre. Lysenhover, som jeg har sagt her. Mm. Men det er jo tre mennesker som har bare drevet med tullestudier. Sant?
Det er det ingen tvil om.
Ja. Nei.
Altså, vi burde ikke ha fått lov til å gjøre det.
Vi får betalt for å sitte her og prate.
Mm.
Ja. Men altså, hva har du tullestudert, Kjetil?
Jeg har tullestudert blant annet litteraturvitenskap.
Mm.
Jeg føler det er når høyre politikere skal nevne tullestudier, så tipper jeg de har det ganske høyt på listen.
Det tror jeg også.
Og det jo en del sånne underfag der, og liksom beslektede fag som filosofisk estetikk.
Som du har ti studier på, så er det ikke
mer tid. Jeg har noe sånn mystiske delfag. Jeg husker ikke om det var akkurat det som heter filosofisk estetikk, men...
Men hva skiller filosofisk estetikk og annen estetikk?
Det er jo teori om...
Og teori om estetikk.
Hva som er det vakre. Ja. Hva som er
nå gir vi en del... Vi putter penger på denne høyre siden.
Ja, for det er utgangspunktet.
Og så har jeg studert filmvitenskap.
Oi, ja.
Jeg har studert mye sånn kulturgreier, og så har jeg også studert, noen vil kanskje si det også er tullefag, journalistikk.
Man kan tenke litt på det.
Men vi kan kanskje nevne hvorfor vi snakker om det.
Ja, jeg kommer til det, Hans.
Og du kommer til det? Skal vi ta alle tullestudiene våre først?
Ja, men du har jo ikke studert så mange, men du har jo studert veldig lenge.
Jo, ja.
De samme tingene.
Jeg har tatt mange korte tullestudier. Du har et langt tullestudie.
Ja, jeg har jo litt sånne tullestudier inni meg. Jeg har tatt filosofi.
Du har da? Grunnfag filosofi.
Ja da. Og jeg tok faktisk litteraturvitenskap uten å ta eksamen. Jeg studerte et helt år uten å ta eksamen.
Jeg tok i hvert fall eksamen. Ja. Du synes det var så tullet at du ikke engang ga deg å ta eksamen?
Nei, jeg trengte ikke, men jeg synes det var interessant. Men det jeg har brukt mest tid på er å studere historie.
Du har faktisk en doktorgrad i historie.
Ja. Så det er virkelig langt tullefag.
Merk at jeg nesten begynner å vurdere om jeg skal stemme høyere. Men jeg bare kan legge til for deg at jeg har en bachelorhistorie, så jeg er på en måte mindre tull enn deg.
Ja, det er kortere tull.
Kortere. Jeg har kastet vekk mindre tid og samfunnets ressurser. Ja. For jeg faktisk tok litt samfunnsøkonomi. Ja da! Mm-hmm. Så fikk jeg jobb. Men hadde altså unge Høyre fått viljen sin, så skulle vi knapt nok vært finansiert som studenter i det hele tatt. Vi skulle ikke fått stipend.
Vi skulle fått mindre stipend.
I hvert fall ikke så mye. De vil altså at det skal skilles på matnyttig og ikke matnyttig studie når en får studiestøtte. Og det her er jo noe som har vært luftet. Det blir luftet jevnlig, men det fikk jo sin oppsving igjen. Den som først nevnte det nå i valgkampen var jo Peter Christian Frølich, som ikke lenger er unge Høyre, han er voksen Høyre. Som skrev på Facebook: det er godt mulig jeg tråkker noen på tærne nå. God start.
Jeg elsker Facebook-innlegg som begynner med det.
Men har vi ikke litt for mange tullestudier i Norge? Sant? Det brukes enorme summer på studier det er vanskelig å se noen særlig samfunnsmessig verdi av. Sosial bærekraft, kjønn, seksualitet og mangfold, bærekraft og kultur, interkulturelle relasjoner.
Alle høyre, dette her er bare tull.
Det er ikke noe flertall for dette enda. Unge Høyre prøvde å løfte det nå under Høyres landsmøte for litt siden. Fikk ikke noe flertall der heller for å gjøre endringer i studiestøtten. Men denne debatten trenger seg jo på med jevne mellomrom. Og den har jo, altså, jeg vet ikke hva dere tenker, men det er litt sånn grobunn for denne sløseritankegangen som jeg var inne på.
Ja, altså, dette her er jo ikke en ny debatt. Altså, mange, jeg husker jo Borten Moe var jo inne på det når han var utdanningsminister. Både Høyre og Arbeiderpartiet har jo tidligere sånn, de har ikke brukt sånne ord, men det er sagt på en andre måte at det er viktig at vi må satse på det studiet, høre på næringslivet og se på behovet og bla 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 sånt. Men det som Frølich og Unge Høyre gjør er jo mer i det der kulturkamp sløseriombudsmann-landskapet.
Ja, de vil jo sikkert være litt uenige med det, men bottom line er jo, skal vi ha mer politisk kontroll over studieplasser? For du kan jo si at det er jo litt interessant at du sitter her og forteller om alt du har studert, og hvor lenge. For du har jo i hvert fall studert i en annen tid enn meg.
På Magnus Lagerbøtes-tid.
For 100 år, ja.
Jo, men fordi du kunne jo ta masse fag og ikke ta eksamen og bruke lang tid.
Sitte på garasje og...
Ja, men det er utrolig viktig å trekke drit om samfunnet og sånt.
Har du løst verdensproblemer? Ja.
Har blitt stor litteratur av dette. Fra dine venner. Men...
Ikke fra meg,
nei.
Det er greit.
Men, ja, det her skal, jeg tror vi skal nevne en ekstra gang. Da, hans kompis med Karl Ove Knausgård.
Har vi nevnt så cirka 200 000 ganger.
Ja, men kanskje ikke i denne podcasten. Ja. Så vet alle da. Men mens jeg kom jo inn under det strengere regimet, der jeg fikk jo lov til å kaste vekk tiden min på en bachelor i historie, men jeg måtte jo ta eksamenene for å få stipendet omgjort, lån omgjort til stipendet og så videre. Det var jo krav til litt mer framdrift da. Ja. Så du kan jo si at vi har beveget oss i en sånn retning. Er ikke det logisk? Og ja, også gå litt videre.
Men, altså, men det har samtidig gått andre motsatt veier, for det, det er litt av det som, og der er, der er jo kanskje PC Frølich et poeng, at det er jo, altså det som har skjedd de siste 20 årene, er at du har fått en voldsomt oppblomstring eller, av høgskolestudier, der alle konkurrerer seg mellom mm. og prøver å skreddersy eksotiske fag som tiltrekker seg studenter. Det har jo ikke, mange, mange studier har jo ikke nok studenter. Så du har liksom ikke lenger de fire store universiteter, du har masse høgskoler, og noen av dem kaller seg faktisk universitet. Mm. Blant annet, vi får gå tilbake til Stavanger. men så det er jo grunn til å spørre om en trenger alle de studiene, det tenker jeg er en helt legitim diskusjon. Og så er det noe med at baksiden er at det er det som er en tendens fra spesielt på Høyre og Arbeiderpartiet og ja, FRP og sånn, er jo at det jeg tenker ekstremt instrumentelt. Jeg tenker som på hva utdanning, hvor er det mangel på arbeidskraft i dag? Hva er det bedriftene trenger? Sånn, du trenger fagarbeidere, du trenger sykepleiere, leger, noen sånne yrker. Sånn. Og så sier de at ja, det er det vi må bruke ressursene på. Og det er jo også, det er jo liksom en tendens til å peke på utdanninger som er viktig. Men i den tiden vi lever i nå, med framveksten av kunstig intelligens, så er ikke det så lett. For det er at det er veldig mange yrker som kommer til å bli veldig forandret av kunstig intelligens. Og en av de tingene med oss, som kunstig intelligens ikke kan erstatte, det er det som har med kreativitet, originalitet, det å tenke utenfor boksen, som man sier. Altså, og veldig mye av det som du faktisk lærer på, disse tullestudier, på kulturstudier, og på historie, og på andre refleksjonsfag, da. Så jeg tenker at det er, her er det er veldig, veldig, den diskusjonen er litt korttenkt.
Jeg tror ikke, når jeg gikk på litteraturvitenskap, så prøvde jeg å forstå sånn dekonstruksjon via Jacques Derrida. Jeg forstod cirka sånn halvparten. Jeg tror ikke kunstig intelligens forstår noe av det.
Nei.
Du er sikker?
Postmodernismen.
Ja. Det er liksom alt det, men som du sier, det å tenke tanker som er litt off, og som ikke passer inn i systemene. Det,
og tenke kritisk. Altså, kritisk tenker jeg. KI, det er god på alt som krever sånn regelstyring. Ja. Så alt sånne her firkant- og byråkrat-greier, det kan KI gjøre ganske kjapt, etter kort. Men alt som krever mer sånn fantasi og kreativitet og kritisk tenking og forståing av andre mennesker og menneskeheten og sånt, det er, det, er vårt fortrinn. Så, ja.
Men KI kommer samtidig ikke til å begynne å jobbe i barnehage og ta vare på ungene våre.
Nei, da, og der har du den andre ting KI ikke kan erstatte, det er jo den som fysisk jobber.
Ja.
Altså, ja, håndverkere og sykepleiere, leger. Ja, leger kan delvis erstatte.
Kan du ha sånne roboter, ja?
Ja, og du kan få roboter, men det er klart, og i barnehage og skole og sånn, er det...
Det tror ikke vi kan drive på det.
Nei.
Det er vanskelig å se for å si det en dag i dag.
Men det er jo det som ligger under at det noen, på noen områder, skole, barnehage, altså i helsevesen, så trenger vi veldig mye mennesker.
Ja.
Og gjerne i, på sykepleie, altså barnehagelærer og sånne ting. Men da må jo vi kanskje gjøre det mer attraktivt å ha de jobbene da.
Ja, for jeg...
Som gjerne handler om lønninger, ikke å gjøre det dyrere å studere, lese fransk dekonstruksjon.
For du kan jo si at det er en mindre investering, og, eller mangel på investering, på en måte. Studietiden kontra et helt arbeidsliv med lønn. Mm. Det er to litt forskjellige størrelser, så jeg vet ikke om de kommer til å få folk til å bli barnehagelærer bare ved å gi litt ekstra stipend. På en måte. Det kan være at det er andre ting også som butler litt der. Men, ja, altså, men det er jo, liksom, vi kommer til å mangle 100 000-vis av folk med rett kompetanse. Det er der de ser i Unge Høyre.
Ja, men det er jo, altså, hvis du bare fortsetter sånn som nå, så vil du mangle arbeidskraft i omtrent alle yrker.
Ja.
Altså, du kan selvsagt prioritere sånn at du utdanner en helsikkes masse helsefagarbeidere, sykepleiere og leger og sånn. Men da vil jo hele næringslivet og alt det som skal, det andre du trenger da, i samfunnet, de vil jo da ha mangel på arbeidskraft. Så du, altså en, du må jo samtidig, for å være litt knom her, så må du jo effektivisere de tjenestene, og det er notorisk vanskelig, altså sånn helsevesen og skole og barnehage, spesielt barnehage og skole er vanskelig, men klart, du må også effektivisere. Det her kommer ikke til å gå rundt, uansett.
Nei.
Men det er jo en annen, det er jo litt annen diskusjon. Men du kan ikke, jeg tror ikke du kan utdanne det ut av problemet. Jeg tror du må gjøre noe med strukturen også.
Litt interessant at høyresiden vil ha litt mer sånn planøkonomi over utdannelsen på noe vis.
Jeg synes det høres ut som det kommer til å være veldig krevende for politikerne å sitte og følge med på nøyaktig hvor de trenger folk
og putte alle, inn penger. Alle politikere vil planøkonomi så lenge det går i deres retning.
Ja, det er sant.
Ok, men bottom line var at vi egentlig hadde en litt sånn elitistisk konklusjon på at våre tullete studier trengs.
Vi er viktige.
Men at det er litt for mange institusjoner rundt omkring som ikke holder nivået til Hansen Hjelva. Så rundt om tidenes mest
bottom line er vel at vi skal være vi heldige som er i jobb.
Ja, ja, jeg tror det. Men hvilken jobb er
og jobben er heldig som er oss. Sånn er det.
Ja da.
Ok, men skal vi gå videre til dagens siste punkt, Kjetil?
Ja, det skal vi. Jeg var jo på en liten vinterferie i starten av uken.
Ja.
Jeg var på alle bergenseres nærmeste vinterparadis, Kvamskogen.
Hvor det regner?
Det er ikke når jeg var der.
Nei.
Nå regner det.
Ja.
Jeg var heldig denne gangen. Det er litt sånn, det er kanskje litt feil å kalle det russisk rullett, men du vet jo aldri hva du får. Det kan bli veldig bra.
Jeg har gått på tur mens snøen smelter rundt meg og regnet laver ned på Kvamskogen.
Men da jeg satt der oppe i mitt, på Folkets fjell, mitt vinterparadis, ja, så kom det en pushmelding inn fra mediehuset Bergens Tidende, så fikk vi til å atre en gang sette kaffen i, hva heter det? Kaffen i
halsen.
Fikk til å grave det ned.
Og det var en kommentar fra deg, Gerd,
ja,
der du mener at Norge bør arrangere ikke EM i måkeskrik.
Nei, det kunne man. Jeg tar den også.
Ja. Det var før du visste om EM i måkeskrik.
Hadde jeg visst om det, så hadde jeg kanskje tenkt annerledes.
Ja. Ja.
Du mener Norge bør arrangere et nytt vinter-OL,
ja,
og at dette skal østlendingene får lov til å gjøre.
Ja.
Ble du så blendet av alle disse gullmedaljene til Klæbo og hva de heter alle disse, at du mistet hele din sjel?
Lat som at du ikke vet hva de heter engang. Ja. Nei, men det var
Ble du så rørt?
Var det ikke litt kjekt da? Altså, nå snakker jeg ikke om sånn, men hele vinter og alt. Altså, jeg har stått og sett på kunstløp på kvelden, kos meg med obskure sporter, sett sånne her freestyle som jeg ikke visste fantes engang.
Det er det gøyeste med OL, sånne rare, altså bli interessert i curling igjen.
Altså den nye randonnésporten var jo helt...
Hva var det nå igjen?
De har på en måte tatt en topptur, og så har de på en måte satt den inn i en slags bane,
ja.
Hvor de tar av seg skiene, så springer de på ryggen.
Stemmer det.
Jeg tror de har funnet på det på syra. Veldig rart, men kjempegøy. Og så tenker jeg... hvis du vil ha alle mine ekte argumenter, da, hvis jeg skal ta på meg alvorsgerd, som jeg faktisk hadde på meg på mandag når jeg skrev dette, så virker det til å være flertall i dette landet. De fleste er som meg, synes at det er litt kjekt og fint, og tenker at vi skal delta i OL. Sant? Da legitimerer vi denne typen arrangementer. Da aksepterer vi at de er der, vi vil at de skal være der, vi vil være med på det. Ok, da må vi også være med og prøve å få den skuta på rett kjøl, tenker jeg. Fordi et internasjonalt idrettsarrangement, det har jo du vært innom før, Kjetil, det er jo helt koko. Helt forferdelig. Altså, Rio-OL, altså OL i Rio de Janeiro, var jo helt krisedyrt. Det kostet 20 milliarder dollar, altså 200 milliarder kroner. Og et år etterpå, så var det sånn hjørme inne i anleggene. Altså, det var helt forferdelig. Og så vet vi at det gikk på bekostning av masse fattige folk som ble fordrevne.
Det lå under den hjørnet og...
Ja. Mm. Sikkert.
Drukna, ja.
Og så har du jo, altså nå skal Saudi-Arabia, det kommer jo til å bli det verste shitshow ever, når de skal arrangere fotball-VM om 8 år-ish.
Ja, 34.
Ja. Og der holder de jo på, de skal bygge 11 eller noen sånne nye stadion.
Ja, det er jo det, de bygget vel til nesten like mange til Qatar, som jo et miniland. Saudi-Arabia er i hvert fall et litt større land, men altså det er jo...
De har jo ikke folk til å fylle disse stadionene. Det
er jo en økologisk skandale, liksom. I tillegg til alt det andre som er grusomt med det.
Ja, 100%. Altså det er jo den typen regimer som tar på seg sånne arrangementer, for de driter ikke hvor mye penger de bruker på det.
Det kan jo, hvis du ser på sånn, altså det er jo diktatur, så det kan jo gjøre sånn som Kina. Det kan jo ta dissidenter inn på en sånn stadion og skyte det. Da har du i hvert fall en funksjon i etterbruk.
Får du brukt gjenbruk? Ja. Nei, det, men det er helt forferdelig. Så kommer vi altså til årets OL i Milano og Cortina, hvor det i hvert fall, altså... Jeg er enig i at måtehold er et relativt begrep
i OL. Er det et veldig, 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 veldig stort relativt begrep.
Det koster
eller veldig lite, eller veldig stort.
6 milliarder euro eller noe sånt.
Så ja, 60-70 milliarder kroner er cirka det jeg har sett.
Det er klart det er et hårdfast pluss.
Ja, det er penger.
Når du sier det er et hårdfast pluss, så tenker folk, er ikke det verre?
Nei. Sant?
Jeg tror jeg tenker OL i stedet.
Hvor mange bybaner til Åsane er det?
Nei, da gjenstår å se. Ja. Men det er ikke kjempe mange.
Hvor mange halvliter er det?
For det er det med regnet alltid. Men altså, her brukte de om igjen noen gamle anlegg. Her, sant? Det var jo i sånne plasser vi har hørt om før. Og de sendte faktisk noen av møblene her, lest, som de brukte i Paris sommer-OL sist, til Italia, sånn at de kunne brukes om igjen. Det er jo flott.
Det er veldig bra.
Hæ? Og det, så da tenker jeg, ok, vi er inne på en vei. Nå får vi bidra da. Vi er raske med oss alt gullet de har. Men vi får ta en runde, så lager vi et gjenbruks-OL i Norge. Og da må vi gjøre det på vår. For vi har hatt denne diskusjonen før. Og den stranda, så det sang i 2014. Mm. Da var det spørsmålet om vi skulle arrangere i Oslo i 2022. Helt krise. IOC krevde jo et eget felt på motorveien. Cocktailparty hos kongen, friflyt av alkohol. Og alltid bli møtt med et smil. Som en sånn utrolig ubehagelig.
Men altså, denne gjengen her vil du altså belønne med å si at Norge skal ta...
Men vi belønner de jo med å vinne alle konkurransene deres allerede, Hans Mjelva.
Ja, men vi skal lage OL i tillegg for det.
Ja, men er du med på leken? Sant?
Ja, jeg vil ikke være med på leken.
Altså, IOC og det internasjonale fotballforbundet FIFA er jo litt de samme, altså de pampene der, det er ganske...
Grufull.
Jeg vil nok si FIFA er noen hakk verre blitt, ja. Men IOC er ikke bra det heller.
Men hvis vi snakker om eliter som vil ha privilegier for seg selv, ja. Så vi kommer tilbake til...
Jeg sier ikke
til...
at Aslak sier at Myra har noe med... Ja, men det som var... det var jo flere grunner...
Jeg tror du skulle ta Epstein ut. Tok det enda verre.
Ja. Jeg sier ikke at han har faktisk noe med idrettspolitikk å gjøre, men jeg skal ikke plukke opp den.
Nei, nei.
Men litt av grunnen til at det strandet forrige gang, for det var jo 2014, denne debatten var sist, og da var det snakk om vinter-OL i 2022. Så Norge kun hatt OL for 4 år siden.
Det var da covid, så
det
var ikke
så mye. Ja, så det var egentlig bra.
Men hva er vitsen da? Altså, klimaendringene gjør jo snart slutt på snø overalt. Og det er ikke det veldig kunstig å fortsette med vinteridrett?
Men ingen er jo stemningsdrepere som deg, Hans Mjelva. Nei, da kan, men da kan du også si, men vi er nå sikkert et av de siste landene som har noe vinter, da.
Så. Ja, altså, jeg er ikke veldig stor tilgjeng av vinter, det jeg må vi innrømme.
Ja. Men.
Men det jeg skulle si var at grunnen til at det strandet siste gang, det var jo flere ting. Det var jo dels at det ble en sånn lokaliseringsstrid mellom, for det første var det snakk om
Tromsø,
så det hadde jo vært spektakulært, og så videre.
Ja.
Så ble det droppet, og så ville man heller gå for Oslo. Mm. Så da ble det jo en sånn, litt sånn by-land-ting.
Ja.
Og jeg husker, jeg fant ikke igjen de tallene i fart nå, men motstand mot at det skulle være et vinter-OL i Oslo, det ble jo sånn undersøkelse over hele landet, at den var jo gedigen i Nord-Norge, ja. Og på Vestlandet. Så det har vel, det sa meg et eller annet om hvilke deler av Norge har man mest... Imot. Sentralmakten.
Tror du har rett
det? Men det var jo også andre grunner til at Strand, at det var jo litt måten de kommuniserte på, de som fortsatte å kjempe for OL til Oslo. Det var jo det var mye sånn imsevikregjering og argumentasjoner. Plutselig var det et byutviklingsprosjekt for Oslo Øst. Blant annet fordi de skulle bygge en skiskytterarena der, så vidt jeg kan huske. Så man trengte liksom en opprustning av...
Ikke nok skyting av det der i posen.
Og så var det et integrerings... det var et integreringsprosjekt også. Og det var liksom alt mulig annet ble sauset inn. Og så allerede forleden dag så var hun... nye idrettspresidenten Zainabal Samarai, hun var liksom allerede i gang litt den samme typen kommunikasjon om dette fremtidige OL vi kanskje skal ha. Mm. Og da snakket hun om at det blant annet handler om at vi må få bygget opp frivilligheten i Norge, fremtidige ledere, kompetanse, bla, bla, bla. Og så sa hun veldig vekt på at det handler om at vi må få eksportert norske verdier.
Altså... Det her er jo grunnen til at altså, det kommer aldri til å bli vinter-OL i Norge. For vi kommer aldri til å komme løs fra det her dritet her.
Ja, men vi har jo ikke lenger norske... Altså, de verdiene hun vil eksportere, det finnes jo ikke lenger.
Nei, vi er jo korrupt, forferdelig land av 600 meter.
Vi stjeler stjernstatuer, 400 000, Epstein, alt mulig. Det går ikke så bra med de norske verdiene, egentlig.
Nei, godt poeng. Men det her, altså, det er jo det er akkurat da. Hvis vi skal gjøre dette, så må vi slutte med det her tullet, og så må vi være enige om at vi har hatt et OL i nyere tid, ish. Fordi jeg husker det, så jeg kaller det nyere tid. Det er min definisjon av det.
1994, ja.
Ja. Der står det noen anlegg fortsatt. Vi kan ruste opp de, og så call it a day. Mm. Så ser vi, enten er dette godt nok, eller er ikke det godt nok, greit, da har vi whatever. Men vi må ikke rote en andre vikarierende argument der. Altså, det er jo fristende.
Man må si at det er en... Vinter-OL, det er jo gøy. Det er jo en gøy fest.
Ja, ja.
Og det mange synes det er gøy å se på TV.
Ja, ja.
Hvis Norge arrangerer et OL, vi blir sikkert kjempestolte. Norge vinner masse gull i idretter nesten ingen i verden holder på med.
Ja.
Så det blir jo gøy, men vi må ikke late som det er noe annet. Men jeg synes det er en ganske god løsning.
Ja.
For jeg følger jo litt din argumentasjon, Gerd, at det er ikke sånn at Norge kan jo være med å arrangere dette her på noen vis, i og med at dette er viktig for mange nordmenn. Men jeg tenker litt at, fordi at Norge har jo hatt to vinter-OL, men Sverige har faktisk aldri hatt vinter-OL, og de har søkt en haug med ganger.
Ja.
Så jeg har tenkt kanskje dette kunne vært et samarbeidsprosjekt.
At vi kunne hjelpe svenskene litt.
Ja, kanskje, hvis vi spinner det sånn. Ja. Fordi det ser vi blant annet fordi det er så dyrt, så er det jo fotballmesterskap, så nå ofte blir arrangert av flere land.
Ja.
For det er jo svindyrt.
Mm.
Så hvis man kan dele kostnadene litt, så jeg tenker at... også litt fordi at jeg tenker ikke vi og svenskene, det var kjekt om vi hadde hatt et felles prosjekt.
Svorsk OL,
vi kan lære å forstå hverandre. De kan eksportere sine verdier. Vi kan eksportere.
Jeg tror det allerede er gjort.
Utveksling av verdier.
Ja.
Svenske tilstander, ja.
Ja, men altså, vi er liksom i en farlig verden, så det er liksom at vi kan finne på noe sammen, vi og svenskene.
Ja.
For vi er jo egentlig ganske gode venner.
Ja, men det er ikke dumt, dette.
Det blir sånn skiskytting i Rinkeby i stedet for...
ja, i stedet for i Manglerud eller hvor det var på. Men da tenker jeg jo egentlig at det er Trondheim som peker seg ut i Norge. For Trondheim ligger ganske nærmt Østersund og Åre, som har vært i byene som har søkt tidligere, som er liksom vintersportsmekkene i Sverige. Og det er bare 3 timer med tog fra Trondheim til Åre.
Du unner ikke østlendingene. Men du vil at trønderne skal få det?
Jeg skjønner at dette er litt rart, som jeg hadde trodde du skulle si dette jeg nettopp har sagt. Men det området trenger nok mer å bygge ut infrastruktur enn Oslo, som allerede er det desidert best utbygd området i Norge.
Det her er rautgale. Altså, nå er det jeg som må forsvare Bergen og Vestlandets ære. Altså, hvis det først skal være et OL...
Ja.
Så bør du være i Bergen.
Altså aller helst vil jo jeg ha et OL. Være...
Ja, sant? Vi mangler byarena. Der kunne jeg lage en feit byarena. årsak. Der du for eksempel kunne ha sånne randonnédritten, kan du ta innendørs? Altså du, det, okay, alle sånne i, og du kan ha hockey der, og så kan du, og så har vi jo Voss i nærheten, der er jo masse snø, ja, og vi har, og det er jo kort vei opp på Hardangervidda, og vi kan ha tatt Finse, altså sånn 5 miler i stiv kuling på Finse, det hadde vært spektakulært, altså hele verden kjenner jo Finse-området fra Star Wars-filmerne, så dette her er jo, det kunne vært
enorme synergieffekter.
Ja. Og du kunne ha fått bygd bybanen, du kunne ha bygd en helsike mye i Bergen som vi trenger, uten at politikerne trenger å krangle om å få staten betale.
Skøyter kunne vært på Slotthau, de kunne bygget uten halet.
Det blir aldri vinter-OL, Norge. Jeg tror det går greit, Hans. Du trenger ikke, du kan bare ta med Rona.
Men jeg satt opp på den hytten på Kramskogen, så vet du, OL i Milano, det stod sånn Milano/Cortina. Tenk om det er sånn Bergen/Kvam/Samnanger. Har ikke vært kult?
Utrolig, utrolig.
IOC kan bo på Bjørkheim pensjonat, eller motell, eller hva det er.
Altså, uansett hva OL er, så trenger det kunstner likevel, så det, du kan liksom ta det midt i byen. Altså, du kan ha det overalt.
Den det er bare, greie.
Det er en kunstig greie.
Er
det
noen som må gå denne vek?
OL må gå.
Ja, OL har gått. OL er ferdig nå, det er vel nå. Ja.
Aslak sier Myhre har vel gått
kan være det rulle flere hår.
Og begynte en ny direktørjobb nede i Stavanger.
Gått over i næringslivet.
Der det trengs 100 000 av folk.
Han har vel sikkert studert, jeg tipper han har studert veldig mye unyttig. Det vet kanskje du som har studert samtidig som
han. Samtidig med han, men hva var det han studerte da? Man kan ikke ha studert historie han med.
Det blir folk av oss historikere. Alle må rett og slett bare gå og studere historie. Ja.
Det blir mye rart av oss, men
mye rart, ja. Men
og det er viktig.
Det er hele
poenget. Det er forskjellige mennesker. Det er forskjellige ting.
Innspill, tilbakemeldinger, andre forslag til tullestudier vi skal kutte, de sender du til nmg@krøllalfabet.no eller i Facebook-gruppen Hva noen kommer gå. I denne episoden har du hørt et klipp fra NRK. Det må vi ikke glemme.
Og for et klipp.
For et klipp. Intromusikk, det var ellers bergensere av Bjørn Toske, produsent Henrik Svarnvik og ansvarlig redaktør Trond Olav Skrunes. Ok, vi snakkes neste vek. Ha det.
Ha det bra.
Ha det.